Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Evropske zaveznice vračajo v Bolgarijo 3600 migrantov. Naftni gigant Royal Dutch Shell pristal na plačilo skupnosti v Nigeriji zaradi naftnih prelivov. Narodni arhiv Velike Britanije sprostil zaupne vladne dokumente. Odprtje konference de jure de facto neplačana pripravništva v Mariboru. Srečni dnevi v Narodni galeriji. Islamska država se približuje Bagdadu. Včeraj ob 9. obletnici Iraške vojne je izvršila 2 napada v provinci Anbar. Enega na vojaški kontrolni točki v bližini mesta Hadid in 2 na mošejo v mestu Al-Džuba, ki ga sedaj po nekaterih poročilih nadzoruje. Slednje mesto je v bližini vojaške baze Ain al-Asad, kjer ameriški oficiri urijo iraške vojake. Med napadi naj bi umrlo 30 iraških vojakov in varnostnega osebja ter 24 pripadnikov Islamske države. Medijska hiša Al Jazeera je pridobila osnutek novega poročila o uporabi kemijskega orožja v Siriji strani Organizacije za prepoved kemijskega orožja. Poročilo vključuje pričevanje očividcev, ki potrjujejo prisotnost helikopterjev, oboroženih s toksičnimi kemikalijami. Samantha Power, veleposlanica Združenih držav Amerike pri Združenih narodih, je medtem tvitnila, da naj bi tu šlo za 32 prič, medtem ko 29 očividcev potrjuje prisotnost klora. Sodeč po poročilu, obstaja velika verjetnost, da je bil ta uporabljen v 3 sirskih vaseh. Do sedaj najbolj podrobno poročilo sicer ne zaključuje s pripisovanjem krivde uporabe kemijskega orožja katerikoli strani, neformalno pa se Združeni narodi pridružujejo ZDA v pripisovanju krivde režimu Bašara al-Asada, češ, da je imela ta stran edina na razpolago helikopterje. Spomnimo, da je ZDA na podlagi tega grozila vojaško z vojaško intervencijo v Sirijo. Evropske zaveznice vračajo v Bolgarijo 3600 migrantov. Ti so večinoma iz Sirije in ostalih kriznih območij na Bližnem vzhodu preko Bolgarije skušali migrirati v Zahodno Evropo. Prvotna zahteva omenjenih držav je sicer bila, da se v Bolgarijo vrne 2-kratnik tega števila oziroma 6800 migrantov. V namen njihovega sprejema je tamkajšnja vlada zato napovedala zagotovitev stanovanj, ki bi služila kot njihova prebivališča. Spomnimo, da se je ta dotična država do sedaj z migrantsko problematiko sicer soočala predvsem z množenjem obmejnih stražnikov, ta čas pa celo razmišlja o tem, da bo nadzorovanje meje prepustila vojski. Multinacionalni naftni gigant Royal Dutch Shell je po 3 letih pravdanja pristal na zunajsodno poravnavo. Afriškim ribičem in v skupnosti v mestu Bodo v južni Nigeriji bo namenil 70 milijonov evrov. Znesek naj bi poplačal dejstvo, da korporacija ni popravljala naftovodov, kar je rezultiralo v 2 razliti na naftovodu Bomu Boni. To naj bi uničilo več 1000 hektarjev polj s tropskimi rastlinami mangrovov ter zdesetkalo tamkajšnje ribe in školjke, ki so vaščanom omenjene skupnosti predstavljale eno izmed poglavitnih virov preživljanja. Sodni postopki zoper naftnega giganta so bili sicer sproženi leta 2008, korporacija pa je vse skozi zatrjevala, da vzrok razlivanja leži v kraji naftnih sodov in nelegalnem rafiniranju, ne pa v pomankljivi oskrbi infrastrukture. Prav tako je trdila, da je prišlo do razlitja le 4000 4000 sočkov nafte, medtem ko je neodvisna raziskava Amnesty International ugotovila, da je prišlo do 25-krat večjega razlitja. Kasneje je korporacija sicer priznala, da gre za večjo količino nafte, odvetniki nigerijskih ribičev pa so omenjali, da je bilo razlitih 600 tisoč sodov. Shell Nigeria je sicer v 55-odstotni lasti nigerijske vlade, njen izvršni direktor Mutiu Sunmonu pa je dejal, da so vse skozi skušali pošteno kompenzirati skupnosti. Prvotni predlog korporacije za poplačilo škode skupnosti je znašal 6 tisoč dolarjev. Narodni arhiv Velike Britanije je sprostil zaupne vladne dokumente, ki pod zakonom, znanim tudi kot 30-letno pravilo, vsakih 30 let po ustvarjanju dokumentov te lansira v javnost. Sproščanje dokumentov sicer ni neomejeno, saj so ti sledeč členu v prvotnem zakonu iz leta 1958 lahko delno ali v celoti zadržani zaradi administrativnih ali drugih razlogov na pobudo osebe odgovorne za dotične dokumente. Letošnji zadržani dokumenti se med drugim dotikajo vojne na Falklandskih otokih, jedrskih poskusih in prepovedi delovanja Zveze sindikatov javne uprave GCHQ, ko je bilo strani vlade Margaret Thatcher članom ponujena ponudba, ki se ne zavrača, naj si bo prostovoljna zapustitev sindikata z nagrado 1000 funtov ali prisilna odstranitev članstva. Omenjeni člen poleg tega opredeljuje tudi začasno zadržanost dokumentov brez časovne omejitve, kamor tokrat spadajo dokumenti z vsebino, kot so javna razprava o jedrskih orožjih in o situaciji na Bližnjem vzhodu.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ob 16:30 se bo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pričela konferenca z naslovom De jure de facto – neplačana pripravništva, ki jo organizira Evropsko združenje študentov prava ELSA Maribor. Na njej bodo problematizirali prakso izkoriščanja, k čigar razjasnitvi bodo prispevali povabljeni sogovorci, med katerimi so Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predsednica sindikata Mladi Plus Zala Turšič in predsednik študentske organizacije Slovenije Žiga Šmit. Združenje ELSA Maribor sicer vsako leto organizira konferenco, o razlogih letošnje izbire pa nam pove njen predsednik Kristjan Zakšek.
Leto smo se odločili, da bojo to neplačena pripravništva, zato ker pač menimo, da gre za neko aktualno problematiko, ki zadeva veliko število mlade generacije, ki se pripravlja na poklicno pot, tako da smo pač zaradi tega povabili zanimive goste, da bi na malo skozi diskusijo predstavili svoja stališča in videnja o tem, ter da bi mogoče prišli skozi diskusijo tudi do kakšne konkretnejše rešitve. Kot vemo, se sicer v zadnje čase veliko o tem govori, tako na državni ravni, kot tudi se začelo na ravni Evropske unije, pa vendar je še veliko stvari nedorečenih.
Prav tako bo ob 18. potekala javna tribuna v razprodaji državnih podjetij, ki ga organizira gibanje Državljani proti razprodaji. Na tribuni bosta spregovorila ekonomista Jože Mencinger in Bogomir Kovač, Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter predsednik GZS Samo Hribar Milič. O svojih pogledih za razloge na sprotovanje privatizaciji nam pove pisec peticije Jože Mencinger.
Jaz ne nasprotujem privatizaciji načelno, ampak nasprotujem takšni privatizaciji v narekovajih, kot so jo zdaj naredil, ker me na nek način spominja na tiste prodaje vsega počest, to se pravi tiste backyard prodajo v Ameriki, ko se pač vse proda po neki ceni, samo da se proda. In se zdi, da je pri teh 15 podjetjih ni bilo nobenega premisleka, da se to prodaja bolj iz ideoloških razlogov, kot pa z kakršnih koli ekonomskih razlogov. In na ta način se ne prodaja. To se pravi, v tem primeru govorim, da prodaja ni poštena in ni prostovoljna. Tudi vlada se sklicuje pri tej prodaji, da mora prodati zaradi tega, ker je obljubila Evropski komisiji. Sam trdim, da Evropska komisija nima nobene možnosti, da karkoli sili. Mi smo šli v Evropsko unijo, ko smo prišli takšni, kot smo šli, takrat smo spomnili tista poglavja in ni stvar Evropske komisije, da se vtika v takšne stvari, kot je privatizacija. Ta privatizacija očitno je zmeraj preko prodaja nek akt, menjava, lahko rekel, blaga za nek denar. Ta je poštena, če sta obe strani prepričani, da jo imata od tega koristi. V našem primeru to ne drži, ni prodajalc ne določi cene, ampak določijo ceno neki posredniki in več ali manj stališča države, sama vlada pravi, je to nekaj, kar ne bi varovalo predvsem ugled Slovenije, da